Já bych jsem chtěl se spolu s vámi dneska zamyslet nad jedním tématem, který jsem v posledních dnech tak nějak prožil a tak mě to inspirovalo k tomu, aby jsem se na to připravil kázání, protože nejlíp se mluví o tom, s čím má člověk zkušenost a co vlastně ve svém životě prožije. A tak mám radost, že můžu dneska mluvit o tom, co je teďka pro mě aktuální, čím žiju a co mi pomáhá ve vztahu k Pánu Bohu. A to dnešní kázání bych sem chtěl uvést textem z Římanům z 8. kapitoly od 1. do 16. verše. Tak můžete číst spolu se mnou. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost, požadovaná zákonem, byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužní ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Takže dneska budeme se snažit porozumět tématu Boží duch v nás a odpovědět si na otázku, a to asi nejlépe i sám každý u sebe, jakým způsobem já vnímám vlastně roli Božího ducha v mém životě a v mý osobnosti, v mý duši. Jakou tam má roli? Jsem si dobře vědomý toho, co to znamená, že mám Božího ducha? Jak Boží duch působí? Jak ho dostanu? Mám ho vůbec? Jak poznám, že jsem ho dostal? Jak ovlivňuje moje myšlenky, moje rozhodování, můj jazyk? Na to všechno bych sem dneska chtěl dát ve zkratce odpověď. Doufám, že se mi to povede, ale největší problém bude to vměstnat do co nejmenšího časového úseku, protože je to hodně. Takže mě držte palce, bych vás neutavil. Takže začneme takhle. Co to znamená, že máme Božího ducha? Vycházím z vlastní zkušenosti, od doby, co jsem uvěřil, tak jsem tak nějak vnímal, že Boží duch tady je, že je to nějaká něco abstraktního, co tady nějak jakoby je, ale neuměl jsem si to nějakým způsobem zhmotnit. Neuměl jsem si dobře porozumět tomu, co to vlastně znamená. Jenom jsem prostě viděl, že když člověk uvěří v Pána Ježíše a když ho přijme, když mu to prostě řekne a nebo si to může odehrát i v nějakém dlouhodobější časovém úseku, nemusí to být jenom jeden okamžik, můžete se pro Krista rozhodovat postupně a postupně asi dostávat Božího ducha, tak prostě, když se to člověk udělá, takže Boží duch, že Pán Bůh mu dá Božího ducha. A já osobně jsem to poznal tak, že jsem prožíval takovou Boží radost. Věděl jsem v ten okamžik, že se něco stalo. Jo? Udělal jsem to, že jsem vyznal v Brně na náměstí, na Zeleným rinku, u toho sousoší tam v noci, s kamarádem, tak jsem tam prostě se pomodlil, vlastně tam jsem vlastně odevzdal život Pánu Ježíši. A viděl jsem, že v ten okamžik jakoby jsem prožíval radost. Ale musím říct, že to nebylo úplně takového, jako třeba, co prožívají někteří, zvlášť třeba lidé v letničních nebo charismatických církvích, kdy nějaké odevzdání se Kristu často provází vyloženě viditelná znamení. Třeba, že ten člověk najednou začne mluvit v jazycích, nebo začne prorokovat. S tímto jsem se teda ve svém životě ještě nesetkal, že by někdo takhle, když se obrátí, začal mluvit v jazycích. Takže vycházím zase vlastně zkušenosti. Já jsem prožíval určitou radost, jako v Božím duchu by se dalo říct. Ale jinak se mnou nic zvláštního úplně jako nestalo. Druhý den jsem zase tam stával a zase jsem se cítil mizerně, že jsem ospalej. A jenom jediné, co se stalo, bylo, že jsem věděl a měl jsem radost z toho, že mám Pána Boha ve svém životě. A tak se třeba domnívám, že jednou z prvotních věcí, podle který poznáte, že Božího ducha máte, je, že máte radost z toho, že Pán Bůh je v vašem životě. A že vlastně Boží duch zprostředkovává prožívání této radosti. Dřív jsme měli radost z jiných věcí, že jo. Jsme koupili dobrou věc ve slevě, že jo. Super. Nebo jsme si koupili nový auto, krásný. To a vždycky začas vyprchalo, druhý den nebo za týden, že jo. A radost Boží, jako způsobená Božím duchem, kterýho jsme dostali, tak ta je trvalá. Ta tam prostě pořád je. O Božím duchu, jakožto o osobě, abychom poznali, jak je to důležitý, tak se vlastně mluví už v první kapitole Starého zákona. Genesis, v první kapitole, druhý verš, přečteme si ho. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní bylo tma a nad vodami se vznášel duch Boží. Čili duch Boží byl jedním z činitelem stvoření. A už v druhém verši o něm mluví Pán Bůh. To znamená, že je duch Boží důležitá věc. A neměli bychom zapomínat na to, že tady je, i když ho nevidíme. I ve Starém zákoně se setkáváme často s projevy ducha, ne tak jako v Novém zákoně, ale nejčastěji se setkáváme tak, že se o něm mluví, že někoho uchvátil, že do někoho vstoupil, že ho na čas ovlivnil jeho chování, jeho rozhodování, nebo ho udělal odvážným. Třeba se mluví, že například třeba o Saulovi, o různých kněžích, o různých prorocích, že naplňoval Boží duch, že se jich zmocňoval. Když se přesuneme do Nového zákona, což chceme teďka, protože bychom mohli číst nespočetně veršů z toho Starého zákona, to bychom se strašně zdrželi, tak v Novém zákoně už v evangeliích Pán Ježíš vlastně poukazuje na to, že Duch svatý má nějakou zvláštní roli. Například se setkáváme třeba v Lukáši v první kapitole 35. verš, kdy se odehrává scéna s Marií a andělí odpověděl, sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Čili Duch svatý hrál roli v narození a početí Pána Ježíše. A to je první věc, kde se setkáme s nějakým konfliktem. Jo? Když toto je prostě věc, že pokud chcete uvěřit v to, že Pán Ježíš byl počat Duchem svatým, tak musíte se přesunout do nadpřirozené roviny. Když to chcete vědecky dokázat, tak nepochodíte, protože narození bez muže nedokážete. Takže pokud věříte v Krista, musíte věřit, že byl počas Ducha svatého v neposkvrněném těle Mariiným. To je prostě věc, která vstupuje do našeho života a vyžaduje víru. Když to řeknete nevěřícím lidem, tak se vám vysmějou. Ha, 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 Josef. Tak, kdo ví, jak to bylo, že jo? Ne, prostě Boží slovo mluví v tom smyslu, že Duch svatý počal vlastně v Marii dítě. To znamená, Pán Bůh vlastně způsobil nadpřirozeným zázrakem skrze Božího ducha, že tam vznikl nový život. Lukáši 3. kapitole 22 se píše, a Duch svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Další důležitá věc, Boží duch se stoupuje na Pána Ježíše. Čili je to další jakoby důležitá událost, která ovlivňuje náš náhled na roli Božího ducha. Takže bychom tady mohli říct, že Boží duch je takový fenomén, když je moderní slovo dneska, fenomén, který provází Boží moc a Boží přítomnost a jeho neoddělitelnou součástí. Ještě bych tady mohl číst několik veršů, i třeba ze Skutků apoštolských, kdy se mluví o Božím duchu. Ale pojďme dál, pojďme na to, co je důležitý a co si myslím, že má hlavně jakoby vliv na náš život. Na to, co každodenně prožíváme. Jo, protože je spousta různých výkladů, ale kde se jakoby láme chleba, to, co rozhoduje o té aplikaci, je vlastně ten náš všední život, to naše všední vnímání. A my pro svůj život potřebujeme něco praktického. Potřebujeme prakticky vědět, jakou roli má Boží duch v našem životě prakticky. Tak abych tak nějak vám demonstroval, jak to může vypadat, když máme Božího ducha, ale nejsme si toho úplně vědomi, nebo ho nepoužíváme, je třeba příběh, moje máma má doma 30, 40, 50 let starý příbory. Jo. A my jsme z nich jako děti jedli. Takový už jako vošoupaný a už nesou známky toho, že jsou hrozně starý. A já jsem říkal, mamko, prostě, jestli to trošku modernizovat, jako to svoje náčiní, tak jsme jí koupili k Vánocům pěkný příbory moderní. Co se nestalo, přijedeme na návštěvu a v tom příborníku jsou pořád ty starý. Jo. A jsem říkal, prostě proč to nevyměníš? Teď můžeš jíst modernýma, můžeš tady trošičku updateovat tu domácnost, jako, můžeš to trošičku jakoby modernizovat. A mamko, ne, to ještě jako vydrží a toto a já jsem na to zvykla a tak jsem říkal, pak jsme mluvili jako s Marií, že jestli jako by nebylo řešení to prostě násilím vyměnit a vyhodit. Jo. A zase jako k tomu jsme měli to srdce, ale prostě moje máma postupně tohle to mění nějak. A co jsem na tom chtěl demonstrovat je, že pokud si nejsme vědomi, jakou Boží duch v nás koná práci, jako má roli a k čemu vlastně je, tak je to stejný, jako když máme ve špajzu příborník nebo příbory nový, ale jíme těma starýma. Nebo jako když máme v garáži Ferrari a jezdíme Trabantem. Jo. Zkrátka je tam něco, co má obrovskou hodnotu, co nám může přinést jako užitek, ale jelikož my v tom tu hodnotu nevidíme, tak to nepoužíváme. A proto je důležitý, a to je první věc, uvědomovat si a zamýšlet se denně nad tím, že máme Božího ducha. Někde v našem srdci je, a to naprosto konkrétně a fyzicky, prostě když jsme uvěřili, Pán Bůh nám dal jakoby asi přes to nějakou kuličku, kterou do nás jako vložil, šém, který tam prostě je. A ten šém zabezpečuje spojení mezi námi a jím, Kristem. A bez toho to nejde. Takže to tam je. Takže víme, že někde v nás je něco, co je z Boha. A proto si to všude sebou nosíme. Jdeme do práce, neseme si to sebou. Jdeme z práce, neseme si to sebou. Jdeme na výslech, na STB třeba. Chodili lidi věřící dřív, nesli si to sebou. Jdeme někam, kde nemáme Bibli, kde nemáme společenství, neseme si to sebou. Prostě to vybavení, tu výbavičku máme pořád u sebe, protože už nám ji nikdo nevezme. Je to tam. Ale nevěřící lidi to nemají. My jo. Velký rozdíl. Něco to znamená. Dává nám to potenciál, nový potenciál, nový možnosti, nový obzory. Takže buďme si vědomi, že v nás přebývá Bůh skrze Božího ducha a je to dar, který není samozřejmost a který dává jen lidem, kteří mají věčný život. V tom duchu je ukrytý věčný život v nás. Abych se posunul dál, takže Boží duch je něco, co v nás prostě neoddělitelně je, když jsme uvěřili. A teďka jak to funguje? Kdybychom četli 7. kapitolu, která předchází té 8. v Římanech, tak bychom došli k tomu, co je jednou z důležitých funkcí Božího ducha. Takže první věc je uvědomovat si, že ho vůbec máme. Přemýšlet o tom, co to znamená. A druhá je, objevujeme důležitý věci, důležitou funkci. A jedna z nich je to, že celá 7. kapitola a ještě možná i 6. v Římanech, tam se Pavel snaží popisovat, že lidé bez Božího ducha a zvlášť židé ve starém zákoně, on to dává do kontextu starého zákona, se snažili naplnit zákon. Žili podle zákona, kolikrát to dohnali do extrému, a znamenalo to, že vlastně zákon, jakoby, nebo žít podle zákona znamená, já budu teďka něco dělat, co Pán Bůh nařídil v desateru, v zákoně, a tím si zasloužím a získám pokoj a boží přízeň. Čili je to nějaký úsilí, něco za něco. Problém je v tom, že boží zákon klade takový nároky, které nejsme schopni splnit. Můžete se o to třeba pokoušet, možná jste v té fázi, že tomu ještě možná věříte, tak můžete si počkat, až přijde to té fáze, kdy zjistíte, že to není možný. Pak možná fama bude lepší, lehčí práce mít boží duch. Ale ve finále je to o tom, že zákon je pro nás takový břemeno, který nezvládneme. Protože požadavky boží spravedlnosti jsou tak svatý, že my vždycky narazíme na svoje limity. Vždycky. Jo, člověk, když mému 20, tak má pocit, že dobyde celý svět. Ale postupně, jak přicházejí roky, tak vlastně zjišťuje, že má svoje omezení. Někdo to zjišťuje brzo, někdy později, někdo hodně pozdě. Ale máme omezení. Nejsme schopni dostat božímu zákonu, tomu nároku. Ale my se o to pořád snažíme. Jo, a třeba apoštol Pavel to popisuje dobře, teďka už tady nemám tu signaturu, kde to je, ale myslím, že to je 7. kapitola, 21. verš. Objevují tedy zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti a radosti, s radostí souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. A teďka tam říká, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. To je poslední verš v 7. kapitole. A vlastně odpověď pak dává v té následující kapitole a tam právě narážíme na tu roli ducha. Protože v té další kapitole je Bohu buď díky skrze Ježíše Krista. Teďka trošičku vařím z vody, musel bych si to najít, ale dává tam řešení, že z tohoto koloběhu nešťastného, ve kterým se cyklíme, nás může vyvést jenom Ježíš a Boží duch. A jak to funguje prakticky? No, funguje to tak, že je k tomu potřeba rozum, abychom si vědomili, že Ježíš Kristus přišel na tento svět hlavně proto, aby naplnil ten zákon. On jediný od počátku stvoření do dneška byl jediný, kdo dokázal žít podle božího zákona, dokázal ho naplnit a naplnil požadavky boží spravedlnosti. Pán Ježíš neudělal hřích. Jo? Třeba někdo si může říct, hele, tam třeba v zákoně je napsaný, že musíš ctít rodiče. A když se podíváme do evangelia, tak Ježíš tam říká kolikrát, že za ním přišla máma, že jo? A on řekl, oni říkali, že je tady tvoje matka, chce se s tebou vidět. A Ježíš říká, moje matka jste vy, moje rodina jste vy. A nesetká se třeba s mámou. A tak říká, to nectí rodiče, že jo. A přesto Pán Ježíš se zachoval dobře, Pán Ježíš se nedopustil hříchu. Čili to nebyla neúcta k rodičům, ale bylo to naplňování jeho poslání. A někdy ty situace můžou vypadat zvláštně, ale přesto platí, že Ježíš se nedopustil hříchu. A proto mohl naplnit požadavky toho zákona. A co se stalo potom? Potom, přesto, že se ničeho nedopustil, tak podstoupil dobrovolně, protože chtěl, ne protože musel, protože chtěl, smrt na kříži. A v té smrti přišla ta oběť, která byla demonstrovaná celých několik set let ve starém zákoně, přinášeli oběti beránka. A teď se ta oběť beránka zhmotnila, ale už ne jako předobraz, ale jako skutečnost. Pán Ježíš naplnil požadavky božího zákona, miluji Boha svého, miluji bližního, 10 různých věcí dalších, 50 v zákoně, naplnil. A přestože tu spravedlnost naplnil, tak přesto byl potrestaný. Takže byl potrestaný neprávem. Proč? Protože byl potrestaný za nás. A v tom je právě to, co je potřeba pochopit, abychom dokázali žít z ducha. Protože tím, že Pán Ježíš naplnil požadavky zákona, tak zároveň jakoby znehodnotil to, když se někdo ty zákony, ten zákon naplnit a chce podle toho žít. Už to nedává dál smysl. Nedává dál smysl žít tak, že já si před Bohem budu něco zasluhovat. Ale Bůh dává nový rozměr vztahu s Bohem. Dává nám, když uvěříme, dává nám Božího ducha. Co se stane? Přichází úplně nový princip vztahu. Už to není dávat brát, ale je to, já tě mám rád. Já jsem za tebe tu oběť přinesl, protože vím, že ty to nedokážeš. A teď ti nabízím, že můžeš získat odpuštění, ale nic nemůžeš zasloužit. Buď to přijmeš jako dar, anebo to nemůžeš přijmout. Takže Pán Ježíš nabízí něco, co si nemůžeme zasloužit. Čili spasení je dar, že přijmeme svoje omezení, že to nezvládneme a řekneme, Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi to za nás podstoupil. A tím vlastně začíná působení Božího ducha. Takže život zákona na nás skladají ho, který nezvládneme. Jestli se budete snažit být dobří v životě, do určité míry se vám to povede a do určité míry se vám to nepovede. Budete narážet na to, jací jste. Budete ubližovat lidem stejně tak, jako když se budete snažit. Budete dělat boty, budete dělat chyby, budete klopítat, budete prostě se dostat do různých životních situací, to nebudete zvládat, jako každý člověk. Potíže, problémy. Nezvládáme výchovu dětí tak, abychom měli. Nemilujeme tak, abychom měli. Nemáme tak rádi lidi, jako bychom měli. Protože prostě na to nemáme. A tady dává Pán Ježíš právě ten návod. Takže Duch Svatý a jeho dar k nám, když uvěříme, mění perspektivu a vnímání vztahu s Bohem. Najednou náš vztah s Bohem funguje na jiným principu. Jako když změníte svoje auto se spalovacím motorem na elektromobil. Ne, že bych tomu fandil, ale tak nějak si to představme. Jo? Najednou tam už se nic nespaluje, ale je tam úplně jiný princip. Čili my nemůžeme, když chceme jezdit na elektromotor, tak do něho nemůžeme lít naftu. Co by se stalo? Ničil by se. Takže když chceme žít z ducha, nemůžeme tam lít zákon. Jo? Nemůžeme to promazávat zákonem. Nejde to. Takže kouzlo a role Ducha Svatého je právě v tom, že přináší svobodu. Přináší nový náhled na vztah. A v čem to tkví ten vztah? Vychází z toho, že nastoluje vztah lásky. Můžeme si to třeba demonstrovat na výchově dětí nebo na nějaké jiné rovině. Mě napadla výchova dětí. Neříkám teďka, že já to umím, jo? Ale jako model je, že když se omezíte ve výchově dětí jenom na výchovu tvrdou a dáváte jenom příkazy, co ty děti mají a nemají dělat, tady toto vynes, tamto uklid, tamto, tady musíš, udělej si úkoly, už si udělal tohleto, tamhle běž, už jsi tam byl, jak to jsi tam nebyl, drž. Jo? Prostě taková výchova, tak to dítě to sice bude dělat, ale nebude to dělat rádo. Jo, ale když tam nalijete trochu lásky a nejprve zainvestujete a ukážete, že to dítě máte rád, že mu budete věnovat svůj čas, svoji pozornost, budete s ním ve spojení komunikovat, dáte mu najevo, že vás zajímá, že mu na vás záleží, nebo že vám na ním záleží, tak potom tam vzniká vztah, kdy to dítě řekne, hele, on má rád, a když mu pak řeknu, hele, mohlo bys tohle z toho udělat, tak si se mu sice nechce, ale z toho vzájemného vztahu, který je založený na tom, že on ví, že já ho mám rád, a z toho plynoucím pocitu určitý zodpovědnosti jde a udělá to. Proto třeba v těch rodinách, když tam převáží jenom důraz na příkazy, tak většinou ten vztah z těch rodinách nefunguje. Ale když tam převáží jako to, že ty děti ví, že ty rodiče mají rádi, a že to je na tom prvním místě a ty příkazy a ty povinnosti jsou až jako na druhým, tak ten vztah většinou funguje. A i když ty děti třeba neumějí včas vynést koš, tak si odnáší do života důležitou věc, že důležitý je, když je má někdo rád a přenášejí si to do svého života. Důležitý je, když já budu mít to svoje dítě rád. A tak stejně funguje vztah založený na Božím duchu. Boží duch nás má nejprve rád. Pán Bůh nás má nejprve rád. Dělá si na nás čas. Umřel za nás. Říká nám, že nás miluje. Dal nám Boží slovo, dal nám církev, dal nám modlitbu. Na kříži za nás dal to nejdražší, co měl. A to, pokud budeme nebo nebudeme dělat dobré věci, záleží už na tom, že ho máme rádi, že to chceme dělat. A nebo když to nedokážeme, přestože ho máme rádi, tak máme Božího ducha, který nás v tom vede a pomáhá nám v tom. A to je právě ta změna. My už nemůžeme si nic zasloužit. My teďka máme v sobě živýho Boha, živou osobu, protože Boží duch je osoba, jedna ze tří osob, která nás vede. Jako když máme rodiče, jako když máme kamaráda, tak to nejcennější je ten vzájemný vztah. A proto to dává úžasnou svobodu. Jo, proto to neznamená, že já musím toto a musím toto a musím to a měl bych toto. Ano, Pán Bůh chce, abychom dělali dobré věci. To se nemění. On chce, abychom měli lidi rádi, abychom zjistovali jeho slovo, abychom byli solí země, aby na nás bylo vidět, že Pán Bůh je. Abychom měli dobrý vztahy s dětma, dobrý vztahy partnerský, manželský, abychom měli dobrý vztahy s lidma, byli svědectvím o něm. On to všechno chce, abychom to dělali. Ale zároveň je v tom s námi a říkal, bez mě to nedáš. Důležitý je, aby si poznával mě a spoznání mě to půjde samo. Čili pokud chcete změnit svůj život, tak začněte tím, že začněte mít lepší vztah s Pánem Ježíšem. Uvědomíte si to, že máte v sobě Božího ducha, který je schopen proměňovat vaši mysl. Ale je to živý organismus. Je to živý vztah, který si nemůžete naprogramovat. Proto ta mana se vždycky zkazila do druhého dne. Když jste si ji schovali na poušti, jak padala mana, tak se nedala schovat do druhého dne. Zkazila se. Protože s duchem Božím se nemůžete nic nalinkovat. Ale můžete každý ráno stávat s tím, že odcházíte z domova a s váma jde ten duch. Pořád je tam. Takže ho máte pořád sebou, vy můžete pořád s ním mluvit a můžete s ním pořád jednat. A cokoliv uděláte ve stavu k Ježíši, promítne se do stavu s Božím duchem. A Boží duch vás tom podpoří a požehná vám v tom. Takže jakýkoliv čas a chvíle věnovaná Pánu Bohu je něco, co Boží ducha posiluje. Tím získáváte poznání Pána Ježíše, poznání Boží a to proměňuje váš život, vaše postoje. Najednou zjistíte, že vlastně nemusíte dělat špatné věci, protože můžete dělat dobrý. Protože už nemusíte být pod zákonem, ale můžete vlastně, jste svobodní k tomu, že můžete konat to dobro. Jste osvobození od toho špatného. A to je právě to, co dává Boží duch, tu svobodu. Že já poznávám, že já už nemusím dělat špatné věci. Že jsem od toho osvobozený. Já vám to podpořím tím, co říká Pavel v Římanům 8:26. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Takže Boží duch, který je v nás, za nás prosí. Dívá se na naše potřeby a ví i o potřebách, o kterých ani my nevíme. A ještě mimo to, že komunikuje s náma, tak komunikuje s Bohem a modlí se za nás. Takže to je důležitá věc. Takže nejen, že máme Božího ducha, ale Boží duch je to, co je základním stavebním kamenem vztahu k Bohu Ježíši. Už ne zákon, nějaký předpisy, co bychom měli, ale Boží duch. Proto když mě vždycky říkají kluci v práci, no jo, ty vlastně nemůžeš tohlesto a ty nemůžeš tohlesto. Jo, oni to tak trošičku provokujou. Oni ví, že jo, oni si tam dělají srandu, já z nich taky, ale prostě já vždycky říkám, hele, to jsi špatně vysvětlil, jako. Křesťanství není o tom, že něco musím. Jakože ty můžeš jít jako normálně třeba do hospody a toto a tam to říkám, no jasně, že můžu, proč bych jako nemohl. Jakože tam přece není o tom, když já mám svobodu, já nemusím dělat, já jsem aj svobodný od toho dělat dobro, jakoby, když to tak vezmu. Já i když se mi to nepovede, nebo ho neudělám, tak mě Pán Bůh nepřestává milovat a toho ducha mi nevezme. Ten už tam prostě je, jo. Takže já jsem prostě milovaný bezpodmínečnou láskou a to mě osvobozuje. A tady se píše dále, je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který vás přebývá. A tím se dostáváme do další funkce Božího ducha. Boží duch je něco, co hraje velkou a významnou a největší roli v otázce života a smrti. To znamená, že pokud člověk umírá nebo umře, tak to, co rozhoduje o tom, že bude žít dál, je to, jestli v sobě má Božího ducha. To je to, co obživuje. Boží duch obživuje vaše smrtelná těla. Proto, když Pán Ježíš přišel a zvěstoval, nebo umřel na kříži, tak během těch 3 dní, co byl v hrobě, tak vstávali mrtví. A hodně lidí, tam se že hodně lidí vidělo zemřelé svaté. Co se stalo? Ježíš v podsvětí zvěstoval evangelium mrtvým lidem, kteří mohli slyšet evangelium, kteří ji přijali a ožili, byli vzkříšeni. Takže Boží duch v nás vám dává nesmrtelnost. To je to, co vám dává nesmrtelnost, věčný život. A i když umřeme, tak víme, že samozřejmě se každý bojíme smrti. To se nebojí možná kecá. A nebo je na tom tak dobře, že se nebojí. Jo? Ale co víme je, že nás nemůže přemoct ta smrt. Že sice to byl nepříjemný zážitek, protože nikomu z nás se nechce umírat, ale nečeká nás jakoby smrt a jakoby ztracenost, ale přecházíme ze smrti do života, protože v sobě máme Božího ducha. Ten nám nedovolí, aby se to stalo. Kdo ho nemá, je to průšvih. Protože zřejmě neobstojí. Svojí spravedlnosti neobstojí a Božího ducha nemá. Tím se chce obhájit. Takže ten Boží duch a jeho další funkce je to, že nám zajišťuje přechod z nesmrtelnosti, ze smrtelnosti do nesmrtelnosti. Je to to, co obživuje a co nám dává vlastně tu možnost být s Bohem věčně. Takže máme v sobě kus věčnosti, ale je to skrze Božího ducha. To je další jeho funkce. Takže máme pořád v sobě takový život, který nikdy neumře. A teďka poslední věc, abych vás úplně už neunavil, už budu končit. Poslední věc je to, jak vlastně s tím duchem můžeme zacházet a jak ho vlastně můžeme s ním jakoby žít a jednat. A Pán Bůh říká, že můžeme buď ducha uhašovat, anebo rozmíchávat, když tak řeknu. To všechno můžeme. Jsou věci, které ducha uhašují a jsou věci, které ducha posilují. A my pokud budeme se snažit dělat věci, které ducha posilují, tak budeme zažívat lepší vztah s Bohem, hlubší vztah s Bohem. Naše životy se začnou proměňovat. A naopak, když ho budeme uhašovat, tak náš život nebude jevit znaky toho, že známe Pána Ježíše. Nebudeme svědectvím, jednoduše. Budeme žít takovej jakoby trošičku mrtvej život. Když nebudeme prostě zlepšovat vztah a rozhodňovat ducha v nás, tak vlastně budeme jakoby stagnovat. Což nás samotného nezbaví, že nezbaví toho vítězství v Pánu Ježíši a toho věčného života, ale způsobí to, že náš život bude možná, nebude tak plodný. Nebude prostě přinášet takový ovoce. A cílem Božího ducha je, abychom přinášeli ovoce. Takže co může posilit Božího ducha? Tak může posilit Božího ducha písmo. V 2. Timoteovi se píše ve 3. kapitole 16. verši. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Takže když chceme živit Božího ducha v nás, aby rostl, tak čtěme Boží písmo. Zabývejme se jim, protože v něm je Boží duch. Písmo je živé. Nějakým způsobem ten Boží duch v té Biblii je. Nevím jakým, ale je tam. Takže když čteme Bibli, tak když tomu třeba kolikrát nerozumíme, tak Pán Bůh, nebo ten duch Boží, jakoby nastartuje se spojení v té chvíli, když si čteme. Jo? Nabíjí se nám baterky. Jo? Jako když dáte mobil do nabíječky. Vypneme, přestaneme číst, vypínáme, ale jsme nabití, v chvilku to vydrží. Tak nám se představuje. Pak další je, že je důležitý taky, že duch boží se zjevuje v církvi, ve společenství. A to tak jako nikde jinde. Ani doma, ani nikde jinde se duch boží nebude projevovat tak jako v církvi. To je prostě jedinečnost. V Efeským 3.10 se píše, Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Taky on sám si připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Církev je prostě boží lid, kde i když je to tam někdy strašný v té církvi, neříkám, že ne, protože každý jsme, jaký jsme, ale přesto se v té bídě jakoby naší zobrazuje jedinečný působení božího ducha. Takže nezanedbávejme společná shromáždění. Vězme, že být ve společenství je stejně důležitý, jako si číst boží slovo a jako se modlit. A když už říkám o té modlitbě, tak ta modlitba je ta třetí věc. Skrze modlitbu opět dochází k propojování božího ducha mezi náma a Bohem a k posilování božího ducha. Modlitba je něco, co je dar, který bez božího ducha nelze úplně praktikovat, a skrze něj můžeme posilovat svoji víru, tak Ježíši. Tak nám vždycky říkali ze sboru v Brně, vždycky říkali, že musí to být taková trojnožka. Jo? Modlitba, společenství a písmo. A když tam jedno chybí, tak vám to spadne. Jo? Neudržíte se na tom. Jo? Asi každý to musí ve svém životě poznat. Jo? Že to tak je. Že bez toho jednoho budete strádat. Kéž by to byla i vaše zkušenost. Nechci, aby to vedlo k to nějakému zákonnictví, že někam musíte, nebo že něco musíte, ale prostě ten princip tak opravdu funguje. Když jednu z těch věcí vynecháte, neponesete to ovoce. Můžete nějak přežívat o samotě jako křesťani doma, ale neponesete ovoce, protože vám chybí na té trojnožce ta jedna nožička, abyste byli stabilní. A jako nestabilní nemůžete přinášet ovoce, protože máte problémy sami ze sebou, kýmácíte se, padáte, musíte se něčeho chytat, jo? Takže bez toho to prostě nejde. Takže abych to zakončil, život v božím duchu je život založený na radosti, svobodě a nové perspektivě vztahu, která říká, že už to není o tom, co musíte a nemusíte, ale že máte v sobě ducha, který je zprostředková boží milost a boží lásku. A na základě tohoto vztahu prožíváte svůj život. Takže hledejme vztah k Pánu Ježíši, uvědomujeme si roli Božího ducha v nás a nezapomínejme na to, že všechno, cokoliv uděláme směrem k Bohu, tak se setká s odezvou v našem Božím duchu, který je v nás. Každý slovo, který řeknete, když se rozhodnete někde ztratit modlitbičku za něco, tak to není zbytečný. Není to zbytečný a není to marný, není to ztracený, protože Duch Boží to zaregistroval a má to vliv na věčnost. I když si myslíte, že vás Bůh neslyší, Boží duch vás slyší, máte ho v sobě. A vy vlastně žijete ten boží život ducha, když se modlíte. Je to něco, co vás posiluje. A zakončil bych to veršem z 2. Timoteovi 1.7. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Takže nechme se vést duchem božím, buďme svědomi, že ho máme, že to je to, co nás obživuje, to, na čem máme žít svůj život, a hledejme jeho hlas ve svém životě. Amen. Já se ještě na závěr pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi nám dal Božího ducha. Že jsi udělal něco, co my jsme udělat nemohli. Že ty jsi proměnil spoustu nařízení, příkazů a zákonných ustanovení a ty jsi je naplnil, protože jsi věděl, že my to nedokážeme. A nabízíš nám teďka milost a láskyplný vztah, který není založený na tom, že něco musíme, ale že můžeme, Pane. A to je velký rozdíl. Děkujeme ti za tvoje požehnání a děkujeme ti i za dnešní zhromáždění a prosíme tě, aby si nám dával povzbuzení a aby si nám žehnal božím duchu, aby jsme získávali boží moudrost a boží poznání. Amen.